Blaðsíðan 9 Saga, hvað eiginlega í gangi? Hrópar mamma hennar og réttir bollan við. Kötturinn horfinn en snúruflækja liggur eftir á borðinu. Í snúrunni hangir nýlegur farsími. Saga tekur síman upp. Hvar skildi krummi hafa fundið þennan? Segir hún hlæjandi og reynir að kveikja á símanum. Mamma hennar hniklar brýtnar. Saga, finnst þér þetta sniðugt? Síðast kom krummi með hnykil frá konunni á efstu hæðinni og þar áður poka með fuglafóðri. Þú verður að finna út hver á síman og skila honum. Strax.